Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруда Башкортстанда корылык һәм саран шаяуы, авыл хуҗалыгы Мәскәү ярдәменә өмет итә. Тирә-як мәхәтне саклаучылар Казанда үтәчәк универсиадага төзелеш табигатькә зыян салачак ди. Татарстанда матбугатка сентябрьгә кадәр язылып булачак. Кайбер татар басмалары да яңа уку елы башына өмет итә. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Ростов өлкәсендә машина казасында 25 кеше һәлак булды, 8 кеше яраланды. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүе инде 160 лап илгә таралды һәм 800 лап кешене үтерде дип белдерә. Татарстанның Тукай районы милициясе башлыгы 5 эшчене кыйнауда гаепләнүче полковник Рәмзил Сәләховка гаепләү белдерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Ростов өлкәсендә машина казасында 25 кеше һәлак булды, 8 кеше яраланды. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, Кавказ исемле машина юлында Самарский авылы янында бензин ташу машинасы белән автобус бәрелешкән. Беренче мәгълүматларга караганда, каза өчен бензин ташу машинасын йөртүче гаепле. Ул каршы як юлга чыккан. Автобус Ростов шәһәреннән Краснодарга юл тоткан булган. Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев бу казаны тикшерү эшләрен үз контроленә алды. Русия президенты Дмитрий Медведев һәлак булганнарның туганнарының кайгысын уртаклашты. 25 июль өлкәдә матәм көне булачак. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү бүлеге Кыргызстанда үткән сайлаулар халыкара кысаларга сыймый дип белдерде. Оешманың сайлауларны күзәтү бүлеге атна кич үткән сайлауны оештыруга канәгатьсезлек белдерүе белән чыкты. Оешма сайлау күп кенә проблемалар һәм канун бузулар белән үтте ди. Сайлауда хакимияттәге президент Курманбек Бакыевның 85% тавыш җыюы игълан ителде. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы H1N1 вирусы, ягъни дуңгыз кизүе инде 160 лап илгә таралды һәм 800 лап кешене үтерде дип белдерә. Оешма шулай ук бу авыруның кышын тагын да котырып таралу һәм мутацияләнеп үзгәрү мөмкинлеген белдерә. Сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүенә каршы беренче вакциналар берничә айдан барлыкка килер дип өметләнә. БМОның сәламәтлек саклау оешмасы 11 июньдә бу авыруны эпидемия дип таныды. Узган атнада ул бу авыруны иң тиз таралучы авыру дип атады һәм авырулар санын санап торуның мәгънәсе калмады дип белдерде. Норвегия башкаласында Чечня парламенты рәисе Дуковаха Габдрахманов белән элекке бәйсезлек яклы хөкүмәтнең Европадагы вәкиле Әхмәт Закаев очрашты. Алар икесе дә бу хәбәрне расласа да, сөйләшү турында тәфсилләрәк мәгълүмат бирүдән тыелып калды. Мәскәү Лондонда яшәүче Закаевны 1994-2000 еллардагы Чечен сугышлары чорында җинаятьләр кылуда гаепли һәм аны Русиягә тапшыруны таләп итә. Чечня президенты Рамзан Кадыров бу айда Закаевны Грозныйга кайтырга чакырды һәм аңа эш бирү мөмкинлеген дә белдерде. Әстерханда тулай торак җимерелгән урында эзләү коткару эшләре тәмамланды. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, 5 кешенең мәйте табылган, 4 кеше яраланган. 50 кеше яшәгән бинаның бер өлеше чәршәмбе көнне җимерелеп төште. Җирле хакимият зыян күргәннәргә һәм һәлак булганнарның туганнарына матди ярдәм бирәчәген белдерә. Каза бинада рөхсәтсез үзгәртеп кору нәтиҗәсендә булырга мөмкин диелә. Башка мөмкинлекләр дә тикшерелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хорватиядә тимер юл казасында 6 кеше һәлак булды. Башкала Загребтан Әдрән диңгез буендагы Сплит шәһәренә баручы поезд шәһәргә барып җитәрәк юлдан чыккан. 220 кеше каты яраланып, бралаклар белән хастаханәгә алып китилгән диелә. Каза урынына машиналар белән килү мөмкинлеге булмаган. Каза сәбәпләре тикшерелә. Беренче мәгълүматларга караганда, кызудан тимер юл кыйшайган булырга мөмкин. Татарстанның Тукай районы милициясе башлыгы 5 эшчене кыйнауда гаепләнүче полковник Рәмзил Сәләховка гаепләү белдерелгән. Бу турыда Казан хукук яклау үзәге хәбәр итә. Сәләхов җинаять эше документлары белән танышкан. Ул вәкаләте кысаларыннан чыгып, көч куллануда гаепләнә. Татарстан Югары мәхкәмәсе Ирек Мортазинның Татарстан хөкүмәтенә каршы протест чаралары урыннарын шикләү турындагы шикаятын 27 июльдә караячак. Татарстан хөкүмәтенең җәмәгатьчелек чараларын республика конституцион югары һәм арбитраж мәхкәмәләреннән 250 метр, башка мәхкәмәләрдән 200 метрдан да якынрак үткәрергә ярамый дигән карарына Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазин бу ватандашлар хукукларын кирәксезгә артык шикләү дип ризасызлык белдереп мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иде. Казанда Татарстан Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре Агора төбәк-ара хукук яклау берләшмәсеннән дүшәмбе көнне тентү вакытында алып китилгән компьютерларны җомга көнне кире кайтарып биргән. Милиция шулай ук алып китилгән барлык документларның күчермәләрен дә китереп биргән. Ул документлар үзләре тикшерү эшләре тәмамлангач кайтарылачагы әйтелгән. Төркия полициясе бер үк вакытта илнең 23 төбәгендә 200ләп кешене тоткарлады. Тоткарланучылар илдә тыелган Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары дип шикләнелә. Анадолу хәбәр агентлыгы белдерүенчә, полиция тентү барышында шулай ук аларның әлеге оешмага бәйле булуын күрсәтүче документлар да тапкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстанда президент хакимиятенең үзгәртеп корылуы яңа сәяси фаразлар тудырды. Татар матбугатының укучысы кимәгән, әмма аңа язылырга теләк юк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын таңсыз. Татарстан рәсмиләре универсиада корылмалары ничек планлаштырылган булса, шулай төзеләчәк дип белдерә. Универсиада өчен җаваплылар әйтүенчә, ФИСУ белән Халыкара Олимпия комитеты да Казан проблемалары белән хәбәрдар икән. Гринпис вәкилләре исә ничек кенә булса да табигатьне саклап калу ягында. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан экологлары Гринписның Русиядәге бүлеге җәмәгатьчелек Казан су елгасы яры буендагы табигать пишмагында яшел тугайларны ким белән күмдереп стадион һәм йөзү сарае салуга каршылык белдергән иде. Бу хакта ФИСУ белән Халыкара Олимпия комитетына да хәбәр ителде. Универсиада мөдирлеге башлыгы Владимир Леонов сүзләренчә, халыкара спорт уеннары вәкилләре бу турыда хәбәрдар икән.
Мы вернулись недавно из Белграда, очень много об этом тоже говорили.
Без күптән түгел генә Белградтан кайттык, анда да бу хакта күп сөйләштек. ФИСУ президенты Джордж Киллен һәм генераль секретаре Эрик Сентрен белән дә тикшердек. 2 ай элек җәйге универсиада мөдире Казанга килгән иде. Аларга әлеге төзелеш урыннары бик ошады. Гринпис һәм экология вәкилләре күтәргән проблемаларны алар җайларга вәгъдә итте. Ди Леонов. Бернинди артка шигенүләр булмаячак, корылмалар шул билгеләнгән урында салыначак, ди төзелеш өчен җаваплылар. Әле яңа гына экологлар кабат шаң сукты. Тугайларны күмү өчен Казан судан ким кудырып таучыклар игән вакытта, кызыл китапка кертелгән алтын һәм көмеш табан балыклары суыртылып, ким өстенә ыргытылган икән, алар күпләп үлгән. Татарстан төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры урынбасары Ирек Фәйзуллин исә спорт биналары төзеләсе урыннарда үскән һәм сирәп калган үсемлекләр башка урынга күчереп утыртыла башлады дип белдерә. Кайда икәнен генә тәгаенләмәде.
Стоит задача разработки компенсационных мероприятий.
Безнең алда бөтен юнәлешләрдә дә компенсацияләүне булдыру бурычы тора. Шул ук чүпне юк итү һәм машиналарның һаваны агуламауына ирешү. Инде спорт корылмалары, футбол стадионы һәм йөзү сараена килгәндә бик күп төрле компенсация чаралары күреләчәк. Без хәзер экологлар белән андагы үсемлекләрне чыгарабыз. Алар башка бер урынга утыртылачак.
Нет, они пересаживаются на другие места.
Фәйзуллин сүзләренчә, бу ике спорт корылмасы арасында парк ясалачак. Леонов бу урыннарда 1960 елгы Казан шәһәренең генераль планында ук спорт корылмалары төзү планлаштырылган булган ди. Әмма Казан башкарма комитеты матбугат үзәге белгече Ләззәт Хайдаров башкала төзелешенең соңгы төп планы 2007 елның декабр аенда кабул ителде дип белдерә. Экологлар бу соңгы һәм төп планга Кызыл китапка кертелгән инде югалып бара торган хайваннар яшәгән һәм үсемлекләр үскән Казан су елгасы тугайларында керттерү өчен зур көч куйган иде. Greenpeace-ның Русияда айыруша сақланушы табиғат программасы башлығы Михаил Крентлин Қазандағы хәлләрне білдіріп, ФИСУ һәм Халықара Олимпия комитетына җибәргән хатларга әлегә җавап килмәде дип белдерә. Шушарада күренмәсә, ни өчен җибәрмәүләрен сораячакбыз, ди ул. Универсиадага әзерлек уңаеннан Казансу елгасының икенче ярындагы тарихи парк, элгәре Швейцария бакчасы, хәзер Горький парк дип аталган яшеллектәге 100 еллык һәм саклана торган агачларны кисеп юл салырга җыенганнар иде. Бу яшеллектәге һәр агачны паспортлау өчен генә дә күпме көч һәм акча исраф ителде дип белдерде экологлар. Анда бүтән агачлар киселмәячәк, юл өчен урын ясалды инде, ди Фәйзуллин. Леонов исә бу парк эчендә трудовые резервы дип аталган спорт корылмасының универсиадага хезмәт итәчәген дә әйтеп узды. Әмма моннан берничә атна элек кенә бу парк тирәсендә агачларны кискәндә шау-шу тугач, рәсмиләр юлны башка урыннан салу мөмкинлекләре тикшерелә дип белдергән иде.
Татар матбугатына язылу бермә-бер кимеген. Татарстан почтасы түгел саннарны яшерә. Республиканың Татмедиа басма һәм мәгълүмат чыганаклары агентлыгы 2-нче ярты еллыкка газет журналларга язылуны сентябрьгә кадәр дәвам итмәкче. Сашалы Долговны тыңлыйк.
Татарстанда әлеге ярты еллыкта дәүләтнеке булмаган, дәүләтнеке булган басмаларның да тиражлары төште. Бары тик бәйсез безнең гәзит-газета гына укучыларын 800 кешегә арттыра алды. Басмаларның тиражлары кимесә дә, бер генә татар телле газет-журналның да әбүнәчеләре артмады. Гомумән, Русиядә газет-журналларга язылу 25%-ка төшкән. Татарстан почтасы белән дә элемтәгә кирип булмады. Эт койрыкка койрык бетә дигәндәй, я җитәкчеләре урынында юк, я түрәләре җыелышта утыра. Газет-журналлар укучыларын югалтса да, Татмедиа җитәкчесе урынбасары Айдар Сәлимгәрәев 2-нче ярты еллыкта язылу чыры уңышлы үтте дип әйтә. Кризис сәбәпле оешмалар гына газетларга игътибарны киметкән икән. Әмма халык матбугаттан айырылмаган, укучылар саны шул ук килеш калган ди ул. Татарстан почтасы мәгълүматларына караганда язылуда түбәнгә тәгәрәү күзәтелмәгән. Бизнес онлайнда басылган хәбәр Коммерсант курьер басмасына юнәлгән, ә алар оешмаларны яздыру белән генә шөгыльләнә. Ә бу ярты еллыкта дәүләт оешмалары матбугатка игътибарны кимитә төште, ди ул. Әмма алай да җитәкче матбугатка язылуның кимүен яшерә. Бигрәк тә журналларга язылу эше авыр барган, әмма иҗтимагый сәяси газетларның тиражлары артык төшмәгән, чөнки халыкның дөньяда барган вазгыятьне белеп торасы килә, ди ул. Алай да Сәлим Гәрәев артык зур тиражлы булмаган Сабантуй һәм Мәгърифәт газетларының тиражларын әйтә алмый. Газет-журналларга язылу чыры 1 июльдә үк тәмамланса да, төгәл саннарны сентябрьдә гына белә алабыз, ди. Чөнки аларга язылу әле сентябрь кадәр дәвам итәчәк икән.
В целом по подписке на второе полугодие. А эти издания, на которые подписка еще в сентябре продолжится, когда начнется учебный год. Июль, август – это всегда провальное место. И ориентируясь на эти данные, нельзя делать выводы.
Сабантуй газетасы исә үзенең тиражын әйтә ала. Алар укучыларын саклап кала алган. Ләлә Гыймадыева сүзләренчә, укучылар 5000-нән бераз гына артык. Безнең гәҗит газетасы исә татар басмалары арасында укучыларын арттыра алган бердәнбер мәгълүмат чыга. Газетның нәшере Илфат Файзрахманов моның сырын һәр укучы белән эшләүдә һәм халыкка кызыклы язмалар әзерләүдә күрә. Илфат Файзрахманов һәр газетның тиражын беләм дип әйтә, әмма моны бөтен дөньяга кычкырып кына йөрмим, ди ул.
Болай бик күп газеталар үзләренең тиражларын дөрес мәгълүмат күрсәтмиләр. Теге адрес тираж күрсәтә торган урында бик күп газеталар, аннан соң тагын бер нәрсә бар. Менә бу беренче, икенче айга күп язылалар газеталарда. Бигрәк тә бюджет оешмаларында эшләүче газеталарның мәҗбүри язылып торган газеталар исемлеге бар бит. Менә аларга халык мәҗбүри булганлыктан бір айда, екі айда ғана, үш айда ғана жазылады, ана сол олардың тиражлары бекітіп кемей. Міне ол жағы да бар. Бір январда болған, мәселен, келесі жылға, январда болған тираж, июнь айына енді бітінде екінші тираж. Менің Аллаға шүкір, ондай айырма зор түгіл бар, ләкин ондай айырма зор түгіл. Шектір кіші бірінші, екінші, үшінші айларда ғана жазылған кісілер бар, ләкин олар ойлап-ойлап жазылып баралар. Мұғайын, ой сайын біздің тираж өзгеріп тұра, ләкин кемемей. Онымен мені бұл теге газеталар, редакциялар өзәрі көрсеткен тиражда
Ди Илфат Федрахманов, бу ярты еллықта шахси газеталарда оқушыларын юғалтты. Ирек Майданы оқшарлық газеталарының да тиражлары 2-3 мінгә түшті. Ирек Майданының оқушылары бірінші ярты еллықта 32 мін болса, қазір исә 29 мінгегіне қолды. Босманың нәшері Раев Усманов исә халық білән ішләп жеткірмәулерін ескәртті. Сентябр айларында газетка яңа сулыш өрергә уйлыйлар икән. Усманов исә хәзер район газеталарының да республика матбугатына көндәш була башлавын белдерә.
Район газеталары бүген бик чөкте калнайды, кайберләре хәтта 16 шар битле булып чыга. Татаринформ алар өчен 8-12 бит чамасы истеме кушымта әзерләй атна саен. Анда бөтен мәгълүмат та бар. Федераль әһәмияткә вакыйгаларда яктыртыланда республикада булган хәлләр дә шуңа күрә район газеталарын барыбер чагыштырып карасаң, гомуми тиражларын республика буенча аларның бетендә шактый зур, һәм бүген алар менә истәлек ягыннан шактый байытылды.
Ди Усманов, Акчарлак газетасы да оқушыларын 3 мінгә югалткан. Хәзер аның тиражы 40 мінгнән бераз гына артып китә. Беренче ярты еллыкта Татарстан яшьләренең оқушылары 36 мин иде, ә хәзер 32-гә генә калган. Баш мөхәррир урынбасары Атлас Гафиятов фикеренчә, газетаның тиражы кимү пенсионер оқушыларның үлә баруы белән бәйле. Әмма баш мөхәррирләрне, нәшерләрне бер мәсьәлә борчый. Татар газеталарының тиражлары кимү, ләкин берсенең дә оқушылары артмый. Димәк, югалткан оқушыларны бөтенләйгә югалтканбыз ахыры дигән фикердә тора алар.
Татарлар газет журналына түгел әдәбиятны да укымый. Ни өчен татар китаплары сатылмый һәм укылмый? Яшьләр бу проблеманы шишу юлларын эзли. Якшәмбе 26 июль көнне азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Яш татар язучылары әдәбиятның киләчәген Язучылар берлеге кысаларында гына күрмим. Бу хакта түгәрәк Өстел сөйләшүен якшәмбе 26 июль көнне Азатлык дулкыннарында тыңлагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг
Башкортстанда президент хакимияте башлыгының урынбасары вазифасы һәм президент киңәшчесе дигән вазифа булдырыла. Шулай ук тагын төрле юнәлешләрдәге 3 бүлек ачыла. Әле яңа кенефиләргә утырачак җитәкчеләрнең исемнәре аталмады. Киләсе атнада бу мәсьәлә хәл ителер дип көтелә. Президент хакимиятендәге чираттагы үзгәрешләр республикадагы төрле сәяси кешеләрне төрле фаразларга этәрде. Республика быел бик аз уңышка өмет итә. Кырларда караган ашлыкны җыярга да җыенмыйлар. Өстәвенә Башкортстанга саран шаяу килде. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда бу көннәрдә республика президенты хакимияте идарәсендә үзгәрешләрне күпләр кызыксынып көтә. Беренчә көнлек Башкортстан президенты Муртаза Рахимов үз хакимияте корылышын үзгәртү турында яңа фәрманнар имзалагач, әлеге кызыксыну тагын да көчәйде. Хәзер яңаша структурада Башкортстан президенты хакимияте башлыгының урынбасары вазифасы һәм президент киңәшчесе дигән вазифа булдырыла. Шулай ук тагын төрле юнәлешләрдәге 3 бүлек ачылачак. Әле яңа кенефиләргә утырачак җитәкчеләрнең исемнәре аталмады. Киләсе атнада бу мәсьәләдә хәл ителер дип көтелә. Президент хакимиятендәге чираттагы үзгәрешләр республикадагы төрле сәяси көчләр тарафларында төрлечә фаразларга тәрде. Мәгълүм булуынча, бер ай элек Муртаза Рәхимов үз хакимияте идарәсе башлыгын алмаштырган иде. Элекке башлык Азамат Сагайтов урынына бу вазифага моңа кадәр Башкир энергия берләшмәсен җитәкләгән Николай Курапов тагаенләнде. Хәзер инде менә Николай Курапов биргән тәкъдимнәр белән президент хакимияте идарәсендә чираттагы үзгәрешләр башлана. Биредә элекке гражданнар җәмгыяте белән бәйләнешләр үзәге битерелде һәм аның башлыгы Сергей Лаврентьев эшеннән алынды. Шулай ук мәгълүмат чаралары белән бәйләнешләр бүлеге дә гамәлдән чыгарылды һәм аның җитәкчесе Гөлдар Камалова да вазифасыннан алынды. Әлеге үзгәрешләр белән Мортаза Рахимов үз хакимиятенең элекке йогынтысын көчәйтергә тели дип белдерде. Башкортстан берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә.
Минем уйымча, бу иң беренчедән Куропов әфәнденең тәсирен күтәрергә тырышып эшләнгән эш. Чөнки бер яктан Куропов тек эшләгән кеше, Башкириндергә дә күп еллар эшләгән кеше, һәм Урал Рахимовның кешесе дип чуттана, һәм бу инде аның ролен күтәрергә багышланган указ бер яктан. Икенче яктан инде ул бу Сарбаевның тәсирен төшерәчәк дигән выводка киләбез инде. Ул икенче яктан күрсәтелә инде менә Рахимов президент буларак бөтен ситуация үзенең контрольдә тота һәм кешеләрне алмаштыра һәм аның бүгенге влиянисе һәм рейтингы безнең җәмгыятьтә үсә һәм нык булып тора дигән күрсәтмәкче була инде. Шуңа күрә бу федераль үзәк алдында да үзенең ролен күтәрергә тырышып эшләнгән эш.
Башкортстан берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда канунсыз рәвештә эшләүче чит ил ватандашлары 25%-тан артып киткән. Россия Федераль миграция хезмәтенең Башкортстан буенча идарәсе матбугат хезмәте вәкиле Салават Хилалов сүзләренчә, аларның зур күпчелеге бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән. Башкортстандагы 27360 хезмәт мигрантларының 75% чамасы гына канунны төстә, ягъни рәсми теркәлү итеп эшкә урнаша. Ә калганнары хакында аларга эш бирүче оешмалар һәм аерым кешеләр миграция хезмәтенә мәгълүматлар бирми. Башкортстанга килүчеләрнең байтагы эш эзләп юллана. Нигездә төзелеш объектларында көч саландылар, ләкин аларның күп кенә өлеше теркәлмичә эшләүен дәвам итә. Шул сәбәпле былтыр Башкортстаннан йөзләрчә кеше үз илләренә кайтарып җибәрелгән. Мигрантларның 200-дән артыгының Башкортстанда бөтенләй дә рөхсәтсез яшәгәнлеге ачыкланган, алар да үз илләренә озатылган. Әле генә миграция хезмәте вәкилләре Уфа белән Кырмыскалы районнарында махсус тикшерү оештырды. Анда да канунсыз эшләүче чит ил ватандашлары ачыкланган. Бу хакта журналистлар белән аралашуда миграция хезмәтенең Башкортстан идарәсе матбугат хезмәте вәкиле Салават Хилалов менә ниләр әйтте.
Кырмыскалы районында урнашкан бер теплица хуҗалыгында 7 чит ил гражданының эшләп йөрүе билгеле булды. Тикшерү шуны ассызлады. Бу теплицалар хуҗаһы бар эшчеләренә дә документлар эшләгән. Бары тик вакытында миграция хезмәтенең мигрантларны эшкә ялып итүе турында хәбәр итергә оныткан. Бының соңгы һәрбер гастарбайтер өчен 2 мең сум штраф түләргә туры киләчәк.
Миграция хезмәтенең Башкортстан идарәсе матбугат хезмәте вәкиле Салават Хилалов булды. Россия Федераль миграция хезмәтенең Башкортстан буенча идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Хәмит Нафиков та журналистлар белән очрашуда байтак мәгълүматлар бирде. Хәмит әфәнде әйтүенчә, узган елда республикада чит илләрдән килгән һәм тиешле теркәлү үтмәгән 3 меңнән артык кешегә административ кисәтү ясалган һәм штраф салынган. Аларның зур күпчелеге әлеге дә баягы эшләргә дип килгән кешеләр. Бүгенге көндә Башкортстанда 46 чит илдән килгән кешеләр хезмәт урынын табып акча эшли. Ләкин хәзерге икътисади көрчек шартларында республикага читтән керүчеләр санын кыскарту кирәклеген дә белдерә Башкортстан миграция хезмәте вәкилләре.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Арынбур белән Шик буендагы берничә районны басуларына саранчылар һөҗүм итә. Бу афәттән Айруша Хайбулла, Зияншура, Зилаер, Баймак, Күгәрчин районнары ифрат зур зыян күрә. Хайбулла районында гына да 2000 гектардан артык мәйданда бөртекле үсемлекләрнең уңышын юк иткән саранча яулары. Саранчага каршы һәр район үзенчә көрәшергә тырыша. Хәле булганнар акча бүлеп бу эшкә авиацияны да җәлеп итә. Һәм басу кырларга агулы химикатлар сиптерә. Башкортстанга саранча яуларының килеп чыгуын белгечләр быелгы корылык һәм эсселек белән бәйләп аңлата. Саранча көтүләре ябырылганчы да Башкортстанда быелгы уңышның бик аз күләмдә булачагы фаразлана иде. Чөнки 40-тан артык районда ашлык басуларының уңышын корылык һәм эсселек карап итте. Алардагы уңышны җыеп тормаска да булды хәзер районнар җитәкчеләре. Чөнки басулардан җыеп алынган уңыш анда эшләгән техниканың ягулыгын һәм игенчеләрнең хезмәт хакын капларга да җитмәячәк. Шуңа күрә иген басуларының күбісіне малларыны кіртіп, оларыны күтілік сифатындағына файдаланырға қорар етілді. 40-тан артық районда шулай етіп ғадәттен тыш хәл иғлан етілді. Шулық вақытта қойбір районларда, айрым алғанда 4 үйлі, Илеш, Шақмағыш районларында ұрып жиу ішләрі, егіннәріні тізмелерге салу, һәм соқтыру башланды да инде. Оларда да бұйыл егін оңышы шақты түбен болашақ айтылы. Башқа елларының гектарынан 30-35 центнер егін алған тотар районлары бұйыл 15-20 центнерғына оңыш білен құшланыр деп күтілі. Былтыр Башқұрстан хакимиетлері республика бойынша 5 миллион тонны егін жиып алынды деп білдірген еді. Герше ол қадар оңышының болуына бейсіз білгішлер һәм фермерлар зор шек білдірсе де, республика жетекшілері шулай ғарурлық білен сөйледі. Бұйыл ісе Құдай яңғыр бермегеш, республика бойынша 2 миллион тонны ашлықта жиылмас деп фаразлы рәсми хакимиетлер өзләре де. Қазір олар Мәскеуден ердем күтерге мәжбүр. Хайыршыға жил қаршы дегендей, бар дүниясын иқтисад түшінкілігі шылға болғанда, Башқұрстанның ауыл хужалығы да бұйыл отырып иларлық халде қалды. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы, Прага.
Һәм ахырда көннең төп яңалыкларының берсен исегезгә төшерәбез. Кыргызстан Үзәк сайлау комиссиясе хәзерге президент Курманбек Бакыев җиңде дип игълан итте. Аның төп көндәше сайлау ярышыннан чыгу турында белдерде. Толырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре 23 июль көне булган сайлауларны тәнкыйтьләп чыкты. Алар өметләр акланмады, Кыргызстан үз өстенә алган йөкләмәләрне яңадан үтәмәде дип әйтте. Кыргызстанның Үзәк сайлау комиссиясе сайлау нәтиҗәләренә канагать булуын белдерде. Оппозициядәге фирқалар исә комиссиягә һәм прокуратурага шикаятларын яудырды. Курмандык Бакыевның төп көндәше элекке премьер-министр һәм социал-демократик фирқа вәкиле Алмаз Бәкатамбай тауыш беру көнендә сайлаулардан чыгу турында белдерде. Ул моны харамлашулар, аның кешеләренә басым ясауга каршылык белдерү дип аңлатты. Атамбаев пәнҗешәмбе көне сайлауларга каршылык белдерер өчен халыкны урамга чыгарга чакырды.
Мы попросим людей, чтобы они вышли с нами сегодня на митинги. Надо будет и завтра.
Без кешеләрне урамнарга чакырабыз. Бүген һәм кирәк булса иртәгә дә без Үзәк сайлау комиссиясен кисәтәбез. Әгәр мондый сайлаулар канунлы дип табыла икән, бу халыкның ачуын тагын да күбрәк чыгарачак. Һәм минемчә, депутатларның кулга алынуы да Ысык Күл төбәген күтәрәчәк.
Я думаю, это поднимет всю Сикорскую область.
Диде оппозициядәге вәкил Атамбаев. Кыргызстандагы хәбәрчебезнең әйтүенә караганда, әлегә республикада хәл тыныч булып кала, урамга чыгучылар күренми. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек ишмасы күзәтүчеләре тараткан белдерүдә хакимияттә булган намзәткә көндәшләр белән чагыштырганда өстенлекле шартлар тудырылды. Компания бер яклыгына яктыртылды һәм хакимият ресурслары файдаланылды дип әйтелә. Күзәтүчеләр биргән бәяләмәдә шулай ук бюллетеньнарны ташлау, сайлаучылар исемлекләрендәге төгәлсезлекләргә игътибар бирелә. Берничә тапкыр тавыш бирү очраклары турында әйтелә. Кыргызстан сайлау комиссиясе кимендә бер җирдә сайлау тартмаларына бюллетеньнар ташлануын таныды. Кыргызстандагы 24.кг мәгълүмат агентлыгы хәбәренә караганда, тавыш бирү башланганча 197 җирдә тартмаларга бюллетеньнар күпләп салынган булган. Шушы урыннарда тавыш бирү нәтиҗәләре дөрес түгел дип танылган. Халыкара күзәтүчеләр шулай ук тавышлар санауның ни рәвешлә алып барылуына да тәнкыйть белдерә. Күзәтүчеләр исәпкә алган урыннарның яртысына диярлек тискәре бәя бирә. Сайлау көнендә шулай ук ике депутат та кулга алынган булган. Мирбәк Асанакулов һәм Кубанчыбек Кадыров икесе дә оппозициядәге фирқа вәкилләре булган. Бер меңләп кеше аларның кулга алынуына каршылык белдереп урамга чыккан, протестчыларны милиция куып таратты дип хәбәр ителә. Сәяси күзәтүчеләр әлегә халык урамнарга чыкмаса да, берничә көннән Атамбаевның чакыруын ишетеп, каршылык чараларына чыгырга мөмкин дип фаразлый.
Бикә Тимерова булдым. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Ол Сукырмаш булды, сау булыгыз.